Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius aplankė Romos Aventino kalvos Šventojo Anzelmo institutą ir aukojo mišias. Izmiro vyskupas apie artėjantį popiežiaus Leono 14 vizitą Turkijoje. Nigerijoje mirė pagrobtas seminaristas, Filipinuose nužudytas katalikų mokyklos mokytojas. Trečiadienį lapkričio 12-ąją liturginėme kalendoriuje minimas kankinys šventasis Juozapatas Kuncevičius. Antradienio lapkričio 11-osios pavakare popiežius Leonas 14-asis aplankė ant Romos Aventino kalvos popiežiaus Leono 13-ojo iniciatyva įkurta Benediktinų Šventojo Anzelmo institutą garsėjantį liturgijos studijomis ir aukojo instituto bažnyčios pašventinimo 125 metų sukakties mišias. Leonas 14-asis sakė, kad jo bendravardis popiežius Leonas 13-asis siekė, jog ši bažnyčia ir prie jos pastatyta Benediktinų tarptautinė kolegija prisidėtų prie šios vienuolijos vaidmens bažnyčioje ir pasaulyje stiprinimo. Iš tiesų, sakė popiežius, nuo pat pradžios vienuolystė buvo kelias, kurį pasirinkę drąsūs vyrai ir moterys kūrė maldos, darbo ir meilės židinius atokiausiose ir sunkiausiai pasiekiamose vietose, dažnai apleistas vietovės paversdami derlingomis ir turtingomis. Plėtojo vietos ekonomiką ir žemės ūkį, bet visų pirma ugdė dvasinį gyvenimą. Vienuolynai buvo augimo, taikos, svetingumo ir vienybės vietos net ir tamsiausiais istorijos laikotarpiais.
Pure nel nostro tempo non mancano sfide da affrontare.
Ir mūsų laikais netrūksta iššūkių, kuriuos reikia įveikti, kalbėjo popiežius. Staigus pokyčiai vykstantys mūsų akise provokuoja ir verčia mąstyti, kelia iki šiol nežinotas problemas. Ieškodami atsakymo, turime pastatyti Kristų į savo egzistencijos ir misijos centrą. Tai išreikšdami malda studijomis ir įsipareigojimu gyventi šventą gyvenimą. Pasak popiežiaus Leono, būtent tai ir vyksta Šventojo Anzelmo institute. Tai daroma pirmiausia per liturgijos šventimą ir lekcijų divyną, taip pat per studijas. Popiežius pavadino šį institutą darbščiu aviliu, kuriame daugybė svarbių dalykų patikrinama ir išnagrinėjama Dievo akivaizdoje, kaip pastebėjo šventasis Jonas Paulius II, lankydamasis šiame institute, jo įkūrimo šimtmečio proga. Tą kartą jis priminė instituto globėją Šventąjį Anzelmą, kuriam dieviškųjų slėpinių pažinimas yra ne žmogaus protu pasiekiamas, bet Dievo dovana suteikiama tikintiesiems ir nuolankiesiems.
La dedicazione è il momento solenne della storia di un edificio sacro, in cui lo si consacra ad essere luogo di incontro.
Švesdami bažnyčios pašventinimo sukaktį, minime tą iškilmingą momentą, kai konsekravimo aktu ji tapo vieta, kurioje susitinka erdvė ir laikas, baigtinė ir begalinė tikrovės, žmogus ir Dievas. Buvo atverti vartai jam žinybę, įvyko susitikimas tarp Dievo dovanojamos pilnatvės ir mūsų žemiškojo kelio ribotumo. Vatikano antrasis susirinkimas visą tai apibūdina viename gražiausių savo puslapių, kuriame sakoma, kad bažnyčia kartu yra žmogiška ir dieviška, regima ir apdovanota neregimąją tikrovę, veržli, veikli ir atsidėjusi kontempliacijai, gyvenanti šiame pasaulyje, tačiau keleivi. Ir tokiu būdu sutvarkyta, kad tai, kas joje žmogiška, yra nukreipta ir palenkta tam, kas dieviška, regima tam, kas neregima, veikla kontempliacijai. Dabartis būsimam gyvenimui, kurio ieškome, citavo popiežius susirinkimo konstituciją apie liturgiją Sacrosanctum Concilium.
È l'esperienza della nostra vita e della vita di ogni uomo e donna di questo mondo in ricerca di quella risposta ultima e fondamentale.
Kiekvienas iš mūsų ir visi pasaulio žmonės ieško to galutinio ir esminio atsakymo, kurio nei kūnas, nei kraujas negali apreikšti, o tik Tėvas, kuris yra danguje. Mums reikia Jėzaus Kristaus, gyvojo Dievo Sūnaus. Ieškoti Jo ir pasivesti visus sutinkamus žmonės, pasak popiežiaus, ir yra svarbiausias Šventojo Anzelmo instituto tikslas.
Šventojo Anzelmo bažnyčios atsiradimas ant Aventino kalvos Romoje nėra paprastas architektūrinis faktas, bet atspindi gerokai platesnės aplinkybės susijusias su Benediktinų ordinu, Italijos istorija ir bažnyčios gyvenimo. 19 amžiaus vidurys ir antroji pusė buvo didelių virsmų ir pokyčių laikas. Vyko įtemptas ir audringas Italijos vienijimo procesas, apėmęs didelius valstybės ir bažnyčios santykių pakeitimus. Dalis Italijos suvienijimo procesui vadovavusių politikų laikėsi nuostatos, kad įvairios kontemplatyviosios ir apaštalinės vienuolijos yra nenaudingos našta bendruomenėms. Sardinijos karalystėje, Italijos suvienijimo iniciatorija, 1850-55 metais buvo priimti įstatymai, kuriais šios vienuolijos buvo uždarytos, jų nuosavybė nacionalizuota, paliktos veikti tos, kurios dirbo švietimo, sveikatos priežiūros srityje. Suvienijus Italiją, panaikinus popiežiaus valstybę ir 1870-aisiais padarius Romą naujos Italijos karalystės sostinę, siekta tokią pačią politiką pritaikyti visame krašte, bet galiausiai to atsisakyta. Nuslinkos galimo uždraudimo šešėliams 1880-aisiais metais Monte Cassino Benediktinų vienuolyne Italijoje įsteigtame paties Šventojo Benedikto paminėti pastarojo 1400 metų gimimo sukaktį ir ta proga paskelbtus jubiliejinius Benediktino metus susirinko abatai iš kone viso pasaulio. Šiame susitikime ir subrendo autonomiškų Benediktinų abatijų ir atšakų konfederacijos idėja, kurią tvirtai paremė ir nuo 1878 Šventojo Petro įpėdiniu tapęs Leonas XIII. Su jo paramai, skaitant materialinių fondų paiešką 1890-aisiais, įsigytas sklypas ant Aventino kalvos po 3 metų pradėtos Šventojo Anzelmo ir formacijos komplekso teologinės bei liturginės mokyklos namų studentams statybos. 1900 lapkričio 11-ąją bažnyčia buvo pašventinta popiežiaus legato, mat pats Leonas XIII dar negalėjo to padaryti dėl neišspręstų santykių su Italijos karalyste. Naujasis benediktiniškosios formacijos ir dvasingumo centras Romoje, apimantis liturgijos ir patristikos studijas, tuo pat metu Benediktinų konfederacijos būstinė ženkliai prisidėjo prie Benediktinų ordino atgimimo, kurio narių skaičius per 20-ojo amžiaus pirmosius dešimtmečius padidėjo keleriopai. Šiandien konfederacija vienyje 19 Benediktinų atšakų, o 400 Benediktinų abatijų ir vienuolynų gyvena per 7000 vienuolių. Jei formacija Romoje pirmiausia buvo skirta jauniems benediktinams, tai šiandien Šventojo Anzelmo institute studijuoja pasauliečiai, merginos ir moterys, kitų krikščioniškų bažnyčių bei bendruomenių dvasininkai ir vienuoliai, norintys geriau pažinti katalikų bažnyčios istorijos ir liturgijos lobį.
Artėjant apaštališkai kelioniai į Turkiją ir Libaną, Izmiro arkivyskupas ir Turkijos viskupų konferencijos pirmininkas, arkivyskupas Martinas Kmetecas pabrėžė, kad popiežius neša vilties žinę – ištverkite, būkite stiprus, mes esame su jumis. Tai kvietimas vilčiai ir dialogui tarp religijų, teisingumui ir pagarbai žmogaus orumui. Popiežius lapkričio 27-ąją atvyks į Ankarą, kur susitiks su valdžios atstovais, pilietinė visuomenė ir diplomatiniu korpusu. Pasak arkivyskupo, popiežiaus asmuo Turkijai yra labai svarbus. Popiežius atstovauja svarbioms pozicijoms pasaulio politikoje. Nepaisant to, kad yra religinis lyderis, popiežius yra didelė pasaulinė reikšmė turinti figūra, ypač moraliniu lygmeniu. Tai ne ginklais ir gale paremtas autoritetas, o moralinis autoritetas ir šia prasme galime sakyti, kad popiežius atstovauja šiuolaikinio pasaulio moraliniai sąžiniai. Turkijai svarbu atvirai pasitikti popiežių. Šis gestas yra teigiamas atvirumo katalikybei ir katalikų bažnyčios buvimui šalyje, taip pat ir krikščionims apskritai ženklas. Antrąją vizito dieną šventasis tėvas susitiks su maža, bet gyvybinga katalikų bendruomenė, kuri laukia tėviško apkabinimo, leisiančio pasijusti pripažintiems ir vertinamiems. Arkivyskupas vilėsi, kad šis susitikimas dar labiau padės suvokti katalikų buvimo Turkijoje svarbą. Numatytas popiežiaus apsilankimas vienuolių besirūpinančių pagyvenusiais žmonėmis namuose yra labai simboliškas. Šiuolaikinė civilizacija linkusi atmesti pagyvenusios žmonės. Jie laiko juos paraštėse, jie atmetami, nes užduoda mums gilius klausimus apie egzistencijos prasmę. Tad šiuo apsilankimu tarsi primenami popiežiaus Pranciškaus žodžiai jaunimui – mokykitės iš savo senelių. Ir kvietimas iš naujo atrasti kiekvieno žmogaus orumą, kuris turi būti gerbiamas nuo gimimo iki mirties. Tai bažnyčios solidarumo su pažeidžiamiausiais, su tais, kurie artėja prie savo kelionės pabaigos, išraiška. Vienas iš pagrindinių kelionės tikslų – vykimas į Nikėją pažymint 1700-asias susirinkimo metines. Pasak Turkijos viskupų konferencijos pirmininko, svarbiausia Nikėjos žinia šiandien yra tikėjimo išpažinimas, ne tik tekstas, bet ir veiksmas. Tikėjimo vienu dievu ir trejybė išpažinimas išreiškia pasaulio viziją – dievo, kuris yra bendrystė ir meilė, paveikslą. Vis dėlto šis paveikslas šiandien yra giliai sužeistas. Mes gyvename pasaulyje paženklintame karo, neapykantos ir susiskaldimo. Būtent dėl šios priežasties Nikėjos žinia šiandien yra aktualesnė nei bet kada anksčiau. Ypač šiuose žemėse, kuriuose jaučiamės maži ir trapus, ši žinia įgauna nepaprastą galią. Priešinkitės smurtui, priešinkitės didybės ir galios svajonėms ir tikėkite, kad paskutinis žodis istorijoje priklauso Dievui, sako arkivyskupas. Popiežius Turkijoje taip pat broliškai apkabins patriarchą Baltramiejų. Šis susitikimas su popiežiumi Leonu taip pat parodo žingsnius, kuriuos katalikų bažnyčia žengė, kad išgydytų istorijos ir susiskaldimų žaizdas. Tai taip pat svarbu ženklas visiems kitiems krikščionybės lyderiams. Kvietimas nusižeminti, atsiklaupti prieš kitą, ne tik prašant atleidimo, bet ir siekiant bendrystės bei pripažįstant Kristaus buvimą pasaulyje. Tai reiškia, kad kiekviena žaizda gali būti išgydyta.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą. Skaudžios katalikų bendruomenių netektys Nigerijoje ir Filipinuose. Nigerijoje neišgyveno vienas iš trijų pagrobtų seminaristų. Filipinuose nužudytas katalikiškos mokyklos mokytojas, praneša Šventojo Sosto misijų naujienų portalas Fides. Trys kunigystei rengėsi Aučio viskupijos moksleiviai buvo pagrobti Liepos 10 dieną per mažosios seminarijos užpuolimą. Jo metu į Vieno Kpodžio seminarijos sargas Kristoferis Avenegime buvo nužudytas, o klierikas Emanuelis Alabis, kuris buvo sužeistas, mirė nenustatytoje vietoje. Kitus du klierikus pagrobėjai išlaisvino ir jie sugrįžo sveiki į namus. Būtent vienas iš jų papasakojo apie klieriko mirtį. Pagrobėjai nuolat varė klierikus pėsčiomis. Sužeistas ir ėjimo išsekintas Emanuelis atsiliko, pagrobėjai jį paliko pakelėje, o po paros sugrįžę rado mirusį. Klierikas mirė praėjus 95 dienom po pagrobimo. Lapkričio 4 dieną Filipinuose per pasikėsinimą buvo nušautas 39 metų amžiaus Kristianas Malaka katalikiškos gimnazijos mokytojas. St. Stephen Academy mokytojas buvo nenustatytų asmenų uždengtais veidais užpultas prie savo namų Lusono salos kaime. Dėl mokytojo nužudimo liūdi daugelis jį pažinojusių Kabanatuano vyskupijos tikinčiųjų, įskaitant gimnazijos, kurioje dėstė bendruomenė. Vietos vyskupas Prudencijo Andajas viešame pareiškime paragino teisėsaugos pareigūnus greitai išaiškinti žmogžudystę ir nustatyti atsakingosius, prašydamas, kad nugalėtų teisingumas ir tiesa. 19 amžiaus popiežius palaimintasis Pijus IX kartą paaiškino rekordinį beatifikacijų ir kanonizacijų skaičių. Jis paskelbė 52 šventuosius ir 222 palaimintuosius, kurių daugelis buvo kankiniai, patikindamas, kad niekada anksčiau nėra buvę tokio didelio užtarėjų danguje ir pavyzdžių žemėje poreikio. 1867 metais, sukankant Romos globėjų šventųjų Petro ir Pauliaus kankinystės 1800 metinėms, Pijus IX panorėjo šią iškilmingą progą įamžinti rekordinę 25 kankinių ir palaimintųjų kanonizaciją. Šiam svarbiam įvykiui popiežius parinko būtent Birželio 29-osios datą, šventųjų Petro ir Pauliaus liturginės iškilmės dieną. Sudarytame kanonizacijos sąraše buvo ypatingai daug kankinių, net 20, ir tik vienas vyskupas irgi kankinys. Tai buvo iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilęs Vilniuje daug metų gyvenęs ir apaštalavęs arkivyskupas Juozapatas Kuncevičius, kurio vardas kanonizacijos apeigose buvo minimas hierarchiškai garbingiausioje paskutinėje vietoje. Apeigos vyko Šventojo Petro bazilikoje, kurioje palaidotas Šventasis Petras ir kurioje nuo 1949 metų ilsisi kankinio ir bažnyčios vienybės apaštalo Šventojo Juozapato žemiškiai palaikai. 1623 metų lapkričio 12 dieną Vitebske iš neapykantos tikėjimui nužudyto Polocko arkivyskupo Šventojo Juozapato Kuncevičiaus kapas yra Vatikano bazilikos Šventojo Bazilijaus altoriuje, visai prie pat didžiojo altoriaus, po kuriuo yra apaštalo Šventojo Petro kapas. Polocko vyskupas ir kankinys, kuris su nepaliaujamu uolumu ragino savo kaimenę siekti katalikų vienybės, su meile ir atsidavimu puosėlėjo bizantiškasias slaviškas apeigas ir Vitebske, žiauriai užpultas jam priešiškos minios, paukojo gyvybę už bažnyčios vienybę ir katalikų tiesą, primena šventųjų skelbimo dikasterijos portalas. Romoje šių metų lapkričio 12 dieną vyks du renginiai Šventojo Juozapato liturginio minėjimo proga. Šventosios mišios prie jo kapo Vatikano bazilikoje ir Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio paveldo muziejaus naujos knygos vyskupas vienuolis šventasis Juozapato Kuncevičiaus paveldas graikų apeigų katalikų bažnyčioje pristatymas bazilijonų Šventojo Juozapato Kuncevičiaus ordino generaliniuose namuose.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.